Izraēlas pilsoņi vakar jau piekto reizi četru gadu laikā devās pie balsošanas urnām, lai izraudzītos parlamentu un valdību. Līdz šim ir saskaitīti vismaz 86% nodoto balsu, un neoficiālie rezultāti liecina, ka vēlēšanās ir uzvarējusi lielākā opozīcijas partija Likud, kas varētu iegūt 32 vietas 120 deputātu lielajā parlamentā. Partijas līderis ir Izraēlas vēsturē visilgāk premjerministra amatā strādājušais Benjamins Netanjahu, kurš zaudēja amatu pēc pērni notikušajām vēlēšanām. Netanjahu pagājušajā naktī, uzrunājot savus atbalstītājus, neslēpa prieku par Likud panākumu, kas varētu ļaut viņam atgriezties pie varas.
Mēs guvām milzīgu Izraēlas iedzīvotāju uzticību, jo atkal izrādījās, ka partija Likud ir lielākais politiskais spēks Izraēlā, pārliecinoši apsteidzot visas pārējās partijas. Un man jāsaka, ka arī mūsu partneri ir sasnieguši ļoti iespaidīgu rezultātu. Es jau iepriekš ar viņiem runāju un apsveicu viņus. Liels paldies viņiem! Esmu diezgan pieredzējis, esmu piedalījies vairākās vēlēšanu kampaņās, tāpēc varu jums teikt, ka mums vēl ir jāgaida oficiālie rezultāti, bet viens jau ir skaidrs. Mūsu ceļš, Likud ceļš, ir sevi pierādījis.
Netanjahu un Likud galvenie sāncenši šajās vēlēšanās bija pašreizējais valdības vadītājs Jairs Lapids un viņa vadītā partija Ješ Atid, jeb Nākotnes partija. Jaunākie vēlēšanu rezultāti rāda, ka Ješ Atid iegūs 24 krēslus parlamentā, kas ir partijas labākais rezultāts vēlēšanās kopš izveidošanas 2012. Gadā. Lapids aicināja savus vēlētājus sagaidīt vēlēšanu galīgos rezultātus.
Kamēr nav saskaitīts pēdējais biļetens, nekas nav beidzies un nekas nav galīgs, tāpēc mēs pacietīgi gaidīsim oficiālos rezultātus. Šovakar es ierados šeit, lai no visas sirds pateiktu jums paldies. Ješ Atid šodien sasniedza lielisku rezultātu. Gandrīz miljons Izraēlas pilsoņu šajās vēlēšanās ir balsojuši par Ješ Atid. Mēs ieguvām vēl nebijušu vietu skaitu. Parlamentā Ješ Atid ir kļuvusi lielāka un spēcīgāka.
Par šo vēlēšanu lielāko uzvarētāju var uzskatīt galēji labējo reliģiskā cionisma partiju, kas varētu saņemt 14 deputātu vietas, kas ir divreiz vairāk nekā pašlaik. Šī partija ir bēdīgi slavena ar savu līderu rasistiskajiem izteikumiem par arābiem un naidīgo retoriku pret seksuālajām minoritātēm. Partijas vadītājs Itamars Ben-Gvirs ir pārliecināts, ka pēc šāda panākuma viņa partijas vieta ir nākamajā valdībā.
Ir pienācis laiks atgriezties pie varas savā valstī.
Analītiķi prognozē, ka nākamo koalīciju veidos Likud kopā ar divām ultraortodoksālajām partijām un reliģiskā cionisma partiju. Šādai koalīcijai būtu 65 balsis jeb absolūtais vairākums parlamentā. Visticamāk, ka šāda valdība vēl vairāk attālinātu no iespējas, ka Izraela un palestīnieši varētu pārskatāmā nākotnē vienoties par mieru un tā dēvēto divu valstu risinājumu, kas paredz izveidot neatkarīgu palestīniešu valsti Izraelas okupētajā rietumkrastā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.